Alam ba ninyo na ang Diyos ay nagtatakda rin ng mga panahon na tila katulad sa ating mga tao na may talaan siya sa kanyang mga plano? Ipinapahayag nitong unang kabanata ng mga ngaral mula sa unang talata hanggang ikawalo na bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon ng pagpigil sa pagyakap. Panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pagtatago at panahon ng pagtatapo. Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon upang magmahal at panahon upang masuklam. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ang ating pag-aaral ngayon ay magtuturo sa atin tungkol sa kapangyarihan ng Diyos at ang lahat ng ating pagpapagod ay walang kabuluhan. Sapagkat sinabi niyang, nang magkagayoy nakita ko na ang lahat ng pagpapagod at lahat ng kakayahan sa paggawa ay nagmumula sa pagkaingit ng tao sa kanyang kapwa. Ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Ating pakinggan ang kanyang mga salita na magmumula sa ikatlong kabanata ng mga ngaral, unang talata hanggang ikaapat na kabanata, talatang ikasyam. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Dalawa ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
Hawak mo Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat ng Eklesiastes o ng aklat ng mga ngaral. Ikatlong kabanata, simulan po natin sa unang talata hanggang sa ikaapat na kabanata, talatang siyam. Muli pong sumasa inyong inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Nagtapos po tayo sa nakaraang pag-aaral sa kabanatang 2, talatang 26 sa aklat na ito. Sa pagsasaliksik at pagsusuring ginawa ni Solomon upang malaman ang kasiyahan ng buhay, ay mga kabiguan lamang ang kanyang naranasan at natagpuan. Hindi niya makita ang kahulugan ng kasayahan sa kabila ng katotohanan kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay. Kaya niyang bumili at ipaayos ang isang lupain para lamang sa kanyang sarili ang magkaroon ng maraming asawa upang maranasan lamang ang kahulugan kung ano ang kasiyahan. Subalit sa lahat ng kanyang mga ginawa na pananaliksik ay naghahabol lamang sa hangin ang kanyang nakita. Maaring tatanungin ng ilan sa atin kung anong dahilan na nasabi ni Haring Solomon ang mga bagay na ito. Kailangan nating malaman na ito ay pagsasaliksik ng tao na malayo sa Diyos. Ano nga ba ang maasahan natin sa taong walang pananampalataya at paniniwala at pagtitiwala sa Diyos? Makikita ba natin ang kabutihan kung siya ay nasa kadiliman? Hindi kailanman makikita ng taong malayo sa Diyos ang mga bagay tungkol sa Diyos. Hindi kailanman malalaman ng taong walang kaugnayan sa Diyos ang kasiyahang maaring ipagkaloob ng Diyos. Minsan ay merong taong nagtanong, ang sabi niya, bakit niya nagawa ang mandaya? Hindi ba niya alam na mali iyon? Marahil kung alam lamang ng taong ito na ang kaparusahan ng pandaraya ay kamatayang walang hanggan, ay hindi niya gagawin ang masamang bagay. Ganito ang kalagayan ni Haring Solomon, isang taong malayo sa Diyos. Kaya't ano ang maasahan nating mabuti sa kanya? Subalit sa lahat ng mga ito, ay maraming aral ang natutunan natin sa kanyang mga liham. Ngayon ay dadako naman po tayo sa ikatlong kabanata dito sa aklat ng Eklesiastes. Makikita natin sa ikalawang kabanata ang bagong pananaw na gagamitin ni Haring Solomon para sa kanyang pananaliksik ng kasiyahan. Karamihan ng tao ngayon ay ginagamit ang ganitong uri ng pananaw. Patuloy po nating saliksikin ang aklat ng Eklesiastes o ang aklat ng mga ngaral. Basahin po natin ang ikatlong kabanata sa unang talata. Makikita po natin sa bahaging ito ang pagsasaliksik ni Haring Solomon ng kasiyahan sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa kamatayan. Ganito po ang kanyang sinabi sa kabanatang 3, una hanggang 8 talata. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at pagsasayaw. Panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon na magpipigil sa pagyakap. Panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pagtatago at panahon ng pagtatapon. Panahon ng pananahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon upang magmahal at panahon upang masuklam. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ito ay isang pananaw na inihayag ni Haring Solomon. Sa ating panahon, madalas nating sinasabi na merong dumarating at merong aalis. Malaki ang katotohanan ng mga bagay na ito, hindi lamang sa buhay ni Solomon, kundi gayon din para sa atin ngayon. Merong mga isinisilang at meron ding mga namamatay. Kaibigan, hindi nagtatagal ang buhay ng tao. Wala tayong may pagmamalaki sa buhay na ito. Papaano natin masasabi ang mga bagay na nais nating gawin bukas kung hindi natin tiyak kung darating pa ito sa ating buhay. Ito ang mga katotohanan na natutunan ni Haring Solomon sa kanyang paghahanap at pananaliksik ng kasiyahan. Sa 9 ng 3 ay ganito po naman ang kanyang sinabi, anong pakinabang ang natatamo ng manggagawa sa kanyang pinagpapaguran? Para saan ang lahat ng ating mga ipinaglalaban at pinagpapaguran sa buhay na ito? Kaya naman, maraming tao ngayon ang gumagawa sa takbo at pamamaraan ng mundong ito. Marami na rin ang nagpapagod sa kanilang mga ipinaglalaban kung kaya't sumasang-ayon na lamang sila sa maling pamamaraan ng sanglibutan. Sa daigdig na ito ay pera na halos ang nagpapatakbo ng lahat ng bagay at kapansin-pansin na ang mga taong labis na nagmamahal sa salapi ay walang kasiyahan sa kanilang buhay. At mahirap pa silang pakisamahan. Hindi lamang ito totoo sa mga taong walang pananampalataya sa Panginoon, kundi nangyayari din ito sa mga tao at mga pinuno sa loob at labas ng simbahan. Sa 3:10, sa aklat ng Eklisastes, ay ganito po naman ang sinabi ni Haring Solomon, aking nakita ang gawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagkaabalahanan. Marahil ay nagmasid si Solomon sa mga ginagawa ng tao sa kanyang kapaligiran. At marahil ay nakikita niya ang kanilang hirap. At marahil ay nakita niya ang kabutihan na kanyang tinatamasa sapagkat hindi niya naranasan ang kanilang hirap. Sa 11 ay ganito po naman ang sinasabi. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahonan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayon may hindi niya nalalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Niloob ng Diyos na ilagay ang walang hanggan sa isipan ng tao upang malaman niya na walang kasiyahang matatagpuan sa sanglibutan ito. Marami ngayon ang nagnanais na makuha ang lahat ng mga bagay na narito sa loob ng sanglibutan. Para bang sinasabi nilang ang buhay ay parang isang prutas na maari mong pigain ang lahat ng katas nito. Ginawa na ito ni Solomon, subalit wala siyang kasiyahang nakita. Sa 12 ay ganito po ang kanyang sinabi, nalalaman ko na walang mas mabuti sa kanila, kundi ang magsaya at masiyahan habang sila'y nabubuhay. Mayroong mga tao ngayon ang naniniwala na ang kailangang gawin ay ang gumawa ng kabutihan. Kaibigang nakikinig, hindi tayo kailanman maliligtas ng ating mabubuting gawa. Meron pang mas higit na mabuti kaysa paggawa ng kabutihan at ito ay ang kabutihang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang kailangan lamang nating gawin ay tanggapin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pananampalataya upang sa kanya ay makasumpong tayo ng tunay na kagalakan at kasiyahan. Sa 13 ng 3 ay ganito po ang sinasabi, at kaloob ng Diyos sa tao na ang bawat isa ay kumain, uminom at masiyahan sa lahat ng kanyang pinagpaguran. Marami rin ngayon ang hindi naniniwala na masama ang pag-inom ng alak. Sang-ayon kay Haring Solomon na sa pagkakataong ito'y malayo ang kanyang kalagayan at kaugnayan sa Diyos, ay mainam ang uminom. Kung nasa Diyos ang isang tao, hindi niya sasabihin ang mga bagay na ito. Kung kayo ay na kay Kristo, hindi natin gagawin ang mga gawaing makasisira sa malinis na nilikha ng Diyos, sapagkat ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Sa 14 ay ganito po naman ang sinabi niya, nalalaman ko na anumang ginawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Walang bagay na maidadagdag doon o anumang bagay na maalis. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harapan niya. Sinasabi ng mga taong ganito ang paniniwala na unahin ang mga salita ng Diyos. Gayon pa man ay sinasabi rin nila na kung hindi kalooban ng Diyos na ako ay maligtas, hindi ako maliligtas. Walang puwang ang biyaya at awa ng Diyos sa ganitong mga tao. Para sa kanila ay hindi pinakikinggan ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Kaibigan, ang biyaya ng Diyos at ang kanyang pagmamahal ang magbibigay ng kapayapaan at kasiyahan sa ating puso. Makikita po naman natin ngayon ang isa pang pananaw ng tao. Ito ay ang tungkol sa labis na pagmamahal ng tao sa kanyang sarili. Sa talatang 16 ay ganito po ang ating mababasa. At bukod dito ay aking nakita sa ilalim ng araw na sa dako ng katarungan ay meron ding kasamaan. Sinabi ni Haring Solomon na laganap ang kasamaan. Walang sino man na mapagkakatiwalaan. Sadyang mapangutya ang mga pahayag na ito, subalit kailangan nating harapin na ganito nga ang likas na kalagayan ng mga tao ngayon. Hindi na tayo ligtas sa mga taong masasama. Alam nyo ba na ang mga simbahan ay hindi na rin ligtas sa masasamang gawain at kung minsan ay hindi na rin mapagkakatiwalaan ng mga tao sa loob ng mga simbahan? Dito natin mapapatunayan ang sinabi sa Aklat ng Roma sa Kabanatang 3, Talatang 23 na nagsasabing ang lahat ay nagkasala. Ipagpatuloy po nating alamin ang iba pang mga sinabi ni Haring Solomon sa susunod na mga talata. Ganito po ang kanyang sinabi sa 17 at 18 talata. Sinabi ko sa aking puso, hahatulan ng Diyos ang mga matuwid at ang masama, sapagkat nagtakda siya ng panahon sa bawat bagay at sa bawat gawa. Sinabi ko sa aking puso tungkol sa mga tao na sinusubok sila ng Diyos upang ipakita sa kanila na sila'y mga hayop lamang. Dahil sa mga sinabing ito ni Haring Solomon, makikita po natin na sadyang hindi mabuti ang kaugnayan ni Solomon sa Panginoong Diyos. Sa talatang 19 at 20 ay ganito po ang patuloy na sinabi, sapagkat ang kapalaran ng mga anak ng tao at ang kapalaran ng mga hayop ay magkatulad. Kung paanong namamatay ang hayop, namamatay din ang tao. Silang lahat ay may isang hininga. Ang tao ay walang kalamangan sa mga hayop, sapagkat ang lahat ay walang kabuluhan. Lahat ay tumutungo sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at ang lahat ay babalik sa alabok. Ganito rin ang paniniwala ng ilang mga hidwang paniniwala ngayon. At dito nila ibinabatay ang kanilang mga pananampalataya. Subalit kailangan nating alalahanin na ito ay pananaw ng isang taong malayo sa Diyos at tumitingin lamang sa kanyang pansariling kabutihan. Ang nabubuhay na para sa sarili lamang niya at sa makasariling kaligayahan ay dahilan kung bakit nakagagawa ang isang tao ng kabutihan ngunit para sa kanyang sarili lamang. Halimbawa, kung ang hilig ng isang tao ay ang pagguhit, ginagawa niya ang lahat upang matanyag at maparangalan. Kung mahilig naman ang isang tao sa palakasan, ay nagbubuhos siya ng lakas upang maging mahusay at mapapurihan. Makasariling kapakanan lamang ang iniisip ng tao. Kung pagmamasdan natin at pag-aaralan ang mga hayop, makikita po natin ang ganitong uri ng pag-uugali. Halimbawa, kung titignan natin ang mga tuta o mga anak ng aso, makikita natin na wala silang pakialam sa isa't isa. Maaring naglalaro silang magkakasama ngayon, subalit kung bibigyan natin sila ng pagkain, ay nagtutulakan at wala silang pakialam at pagmamahalan. Madalas sila ay nag-aaway. Tayo ay tulad ng mga sisiw o inakay ng ibon na ang inaalala lamang natin ay ang ating sarili. Ito ang dahilan kung bakit naging ganito na rin ang ating mga pag-uugali, sapagkat itinuturo sa ilang paaralan na ang tao ay galing sa mga hayop. Basahin naman po natin ang sinasabi sa talatang 21. Sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay nakakaakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa? Nalalaman ni Haring Solomon ang pagkakaiba ng tao sa hayop. sapagkat ang espiritu ng tao ay pumapaitaas sa kalangitan at ang sa hayop ay nawawala, sapagkat ang hayop ay walang espiritu at walang kaluluwa. Sa talatang 22, ganito po naman ang sinabi, kaya't aking nakita na walang bagay na mas mabuti kundi ang tao'y magpakasaya sa kanyang mga gawa, sapagkat iyon ang kanyang kapalaran. Sino makapagpapakita sa kanya kung anong mangyayari pagkamatay niya? Sa ibang salita, ang buhay na ito ay walang katiyakan at parang mga hayop na kung mamatay ay wala ng kabilang buhay para sa kanila. Basahin po naman natin ang sinasabi sa 4 na kabanata, 2 at 2 talata, dito sa aklat ng Eclesiastes, na ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Muli kong nakita ang lahat ng pang-aapi na ginagawa sa ilalim ng araw. Masdan ninyo ang mga luha ng mga inaapi at walang umaaliw sa kanila. Sa panig ng kanilang maniniil ay may kapangyarihan at walang umaaliw sa kanila. Sa 2 talata ay ganito po naman ang sinabi, kaya't aking iniisip na ang patay na namatay na ay higit na mapalad kaysa buhay na nabubuhay pa. Merong mga nagsasabi na sana ay mamatay na lamang ako. Kung minsan ay nasasabi ito ng iba, dala marahil sa hirap ng buhay ngayon. Subalit kung iniisip natin na matatakasan natin ang hirap sa pamamagitan ng kamatayan, nagkakamali po tayo. Ang tanging pamamaraan upang makamit natin ang tunay na kasiyahan ay ang pagtanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas at ating Diyos. Nagpatuloy po si Solomon ng pagsasabi ng kanyang mga pananaw sa buhay sa 3 hanggang 5 talata. Ngunit mabuti kaysa kanila ang hindi pa ipinanganganak na hindi pa nakakakita ng masasamang gawa na nagawa sa ilalim ng araw. Talatang 4, nang magkagayon nakita ko na lahat ng pagpapagod at lahat ng kakayahan sa paggawa ay nagmumula sa pagkainggit ng tao sa kanyang kapwa. Ito man ay walang kabuluhan at makikipaghabulan sa hangin. Ang talatang 5 ganito po naman ang sinasabi, inihahalukip-kip ng hangal ang kanyang mga kamay at kinakain ang kanyang sariling laman. Sa talatang 6 hanggang 9 ay ganito po naman ang ating mababasa. Mas mabuti pa ang isang dakot na katahimikan kaysa 2 dakot na puno ng pagpapagod at makikipaghabulan lamang sa hangin. Talatang 7, muli kong nakita ang walang kabuluhan sa ilalim ng araw. Ito ang uri ng pananaw na kahit saan ka tumingin ay palaging kamalian at kasamaan na lamang ang nakikita. Ito na marahil ang pinakamasamang pananaw. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ngayon ang nagpapakamatay at nag-aalsa. Sa 4 na kabanata, talatang 8, dito sa aklat ng Eclesiastes ay ganito po naman ang sinasabi. Isang taong nag-iisa, walang anak o kapatid man, gayon may walang wakas ang kanyang pagpapagod at ang kanyang mga mata ay hindi nasisiyahan sa mga kayamanan. Kaya't hindi niya tinatanong para kanino ang pagpapagod at pinagkakaitan ko ang aking sarili ng kasiyahan, ito man ay walang kabuluhan at malungkot na bagay. Kaibigang nakikinig, marahil ay nagugulat tayo sa mga pananaw na ito na nagmula kay Haring Solomon, ang taong tinagurian na pinakamarunong at pinakamayamang hari sa kasaysayan. Subalit kailangan nating tandaan na si Solomon nung panahon yun ay malayo sa Diyos, kung kaya't ang tanging nakikita niya ay ang mga bagay na negatibo lamang. Hindi tayo dapat na magulat o magtaka sapagkat karamihan sa atin ay ganito ang mga pananaw. Kaibigan, kailangan natin ang kapayapaan at ang kaligtasan na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon kung tayo lamang ay mananalig at mananampalataya sa Kanya. Tanggapin mo lamang siya at bibigyan kanya ng katahimikan, kapayapaan at kasiyahan at masasabi mo ang lahat ay merong kabuluhan sa ibabaw ng lupa. tayo po ay manalangin. Ngayon po ay muli kaming lumalapit at dumudulog sa iyo, sapagkat ang mga salita mo na tinuran ni Haring Solomon, ang taong pinagkalooban mo ng karunungan, ay nagsabi na pagkatapos ng maraming panahon na kanyang pananaliksik at pag-aaral, ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Subalit, Panginoong Diyos, ang sinumang nasa sa iyo ay merong kahalagahan at kabuluhan ng buhay. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay iyong pagpalain at ibuhos mo, Panginoong Diyos, sa amin ang mayaman mong pagpapala. Sa mga kapatid at mga kaibigang nawawalan ng pag-asa sa buhay na ito dahil sa karanasan na mahirap ang kalagayan ngayon, subalit, Panginoong Diyos, ang sinumang nasa sa iyo'y makadadama ng kagalakan, makadadama ng kapayapaan, makadadama ng kasiyahan sa buhay, sapagkat ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Iyo pong pangunahan at pagpalain ng bawat isa sa amin, sapagkat kami nananalig at naniniwala na ang lahat ng ito ay iyong gagawin, sapagkat hinihiling po namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Huwag limutin ang karaang araw, sariwain kahit balita na, takip silim di man mapigilan, sandali sama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sa iyo'y ahawit. Alaala ng pagkakaibigan, sa puso itago tinata, sa pagsilay ng soy isa, minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking inig at ako sa iyo'y awit. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking hinig at ako sa iyo'y awit. At ako sa iyo'y